Zatímco Bulvár o něm soustavně píše, že se už 10 let nebo možná víc nedotkl alkoholu, my v něm vidíme mnoho dalších rozměrů. Především obrovské množství projektů. Počínaje třeba Vivaldiánem, což je úspěšné multimediální představení, které putuje po světě, až po Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady, který je zaměřený na filmovou muziku, hudební filmy a další multimediální projekty. Druhý ročník tohoto festivalu mimochodem začíná už za pár dnů. A on ho vymyslel, založil a šéfuje. Plánu má mraky a vycházejí mu. Má tedy právo se nazývat renesančním megalomanem, což činí. Neboť vše nasvědčuje tomu, že jim je. Český producent, skladatel, textař, taky autor filmové a scénické hudby, hráč na klávesové nástroje, zakládající člen skupiny Lucie, Michal Dvořák je mým hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den. Já to začínám červenat trošku.
No počkejte, to budete ještě víc. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí. Osobnost plus. Totiž ta dlouhá řada těch věcí, které jsem vyjmenovala před vaším jménem, tak ani do té jsem nedala všechno. Protože ještě bych tam mohla dát, že jste taky sochař.
Že si amatér. Socháte.
No to je jedno, ale socháte.
No teď už na to nemám moc času, ale je to moje láska, ano.
Ano, a myslíte si, že když se někdo dívá na sochu, takže rozlišuje spíš líbí, nelíbí, nebo dělal to amatér, nedělal to amatér?
To první jednoznačně, jako s hudbou, to je stejný.
Tak. A ještě jsem nezmínila, když to není vaše zásluha, ale připadalo mi to strašně zajímavé, že jste asi 3 roky jako dítě strávil v Alžíru.
Ano.
A s babičkou.
Babičkou a s dědou, ano.
Tak. A já se ptám, jestli se vás rodiče zřekli. To byl vtip, pochopte. Jako.
Já to chápu, já vás znám a váš humor se mi líbí. Ale musím říct, že bylo to spíš z nutnosti. Moje máma mě měla velmi brzo, a to v 18. A v podstatě tím, že moje máma je z 5 dětí, a já jsem byl takový vlastně babičino 6. dítě, on tak jako vychází jako po těch etapách, a aby si máma trošku odpočinula, aby dokončila práva, vysokou školu a nastoupila posledně teda se mimochodem do Českého rozhlasu, do Mikrofóra tenkrát, tak jsem byl odejít na takový delší prázdniny, téměř 3 lety.
Řekla kluku, jeď do Alžíru.
No já jsem si původně, jako jak jsem byl malý dítě, jak jsem si nedokázal představit, co jsou to 3 roky. Jo. Ono 3 roky pro nás a pro dítě jsou úplně něco jiného. Pro to dítě je to v té chvíli skoro polovina života. Hmm. Pro nás je to taková už, pro nás
let má zastávka.
50 je to přesně taková jako letmá časová zkušenost. Ale musím říct, že vlastně nakonec jsem za to strašně rád, protože přece jenom jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí. A přece jenom 3 roky bez mámy jsou docela náročný. A musím říct, že babička ale je úžasná. Jako jo. Jako je sice taková, stále ještě je velmi aktivní a činorodá. A možná díky tomu jsem tam poznal to, jak se hraje na piano, protože jsem začal chodit na piano. Poznal jsem spoustu aktivit, které bych asi nepoznal, protože tím, že jsem chodil do jednotřídky, to je od 1. do 5. třídy, tak jsem chodil do školy vždycky se staršíma dětma, což je vždycky pro ty mladší, jak bych to řekl, přínosný, protože se dozvíte věci, které byste se s prvňákama nedozvěděl. I ty špatný, i ty dobrý samozřejmě. A zažil jsem tam spoustu skvělých věcí, protože to byla doba, kdy Alžír byl absolutně, jak bych to řekl, čistou krajinou.
Francouzi
už odešli. Alžířani moc nevěděli, co sami se sebou. To znamená, že tam jako, tenkrát tam byl ještě klid, jo, takže to znamená, že tam neřádili žádní fundamentalisti ani sebevrazy. A ta země byla opravdu panenská, takže já jsem zažil čistou přírodu, my jsme tam jezdili do hor, ty dokonce mají občas i sníh. Já jsem běhal jako dítě v římských a řeckých vykopávkách. V moři jsem nacházel římský mince a takovýhle věci. To je jak z pohádky, co tady vyprávím. A já jsem to jako dítě zažíval. Takže sice tam bylo to, že jsem nebyl se svojí mámou, ale bylo to vynahrazeno jako zážitky, které bych asi tady v Praze nezažil.
Vynahrazeno opravdu? Netáhlo se to potom s vámi, dítě relativně malé, 3 roky bez mámy, jak jste řekl, nešlo to s vámi dál životem?
No tak já jako na sobě žádný traumata z tohohle jako mě období nepociťuju. Já jsem celkem přírodní člověk a razím to, že co vás nezabije, to vás posílí a nějak si jako věci, co se stanou, nějak nenesu sebou do budoucna. Jako. Mám pár jako šrámů na duši, to je normální, ale jsem člověk, který ukáže spíš dopředu, takže nemám s tím problém.
Psycholog by vám řekl, předpokládám, soudím podle mnoha knih, které jsem na dané téma přečetla, psycholog by vám řekl, ale nesete a jenom si to nechcete přiznat.
No tak já jsem díky docentu Slepičkovi absolvoval děkanát z psychologie, takže taky to trochu tuším. Moc se ne, protože díky tomu děkanátu jsem byl opravdu nucen se to naučit, což teda opět zase vnímám jako velké pozitivum. V tom, co zažívám denodenně s lidma, tak si myslím, že díky tomu možná ještě pořád dělám to, co dělám, protože v mnoha případech bych se na to už asi dávno vykašlal, kdybych nevěděl
úpravu k tomu. Takže když vás někdo vytáčí, tak jste schopen si říct s panem docentem Slepičkou, že to ten člověk měl třeba v životě těžké.
Jo, dneska už jo. Před 10 lety bych spíš brunátně začal řvát a buď odešel, nebo potom měl komplikace. Já jsem jako impulzivní povahy, ale po té 50 už se to zlepšuje.
Já vím, že jste byl jako malé dítě v tom Alžíru, ale docela by mě zajímalo, jestli vás to nějak ovlivnilo později ve vnímání islámu.
Určitě.
Jak?
No, myslím si, že jako ten islám je víra jako každá jiná. A jako ve všech problémech v lidské společnosti a v historii za to vždycky můžou lidi. A to znamená, že ono zneužít se dá pro získání jakýchkoliv cílů cokoliv. Jo. A většinou samozřejmě ta víra je jednodušší v tom, že máte ty lidi pohromadě. Jo. To znamená, že máte je na té hromádce a psychologicky se na ně dá jako potom daleko lépe působit, než když jsou roztroušeny a vy je musíte teprve k nějakému hnutí nebo k nějaký myšlence natchnout. Jo. Takže
ne, tohle jsou jistě rozumná slova. Na druhou stranu já se ptám na zcela jednoduchou věc, jestli vnímáte dnešní islám v porovnání s jinými náboženstvími, dnešními, myslím, v dnešní podobě, jako nějaké riziko nebo ne?
Absolutně ne, tak jako já říkám, to je v lidech, jako jo, to prostě vždycky je problém v těch vedoucích lidech. Islám jako takovej historicky si myslím, že měl spoustu pozitivních míst v dějinách, dokonce pozitivnější než křesťanství, si myslím.
Například?
No, myslím si vzdělání, šíření prostě matematiky. Třeba v matematice Arabové byli jako velmi zdatní, o mnoho zdatnější než Evropané. A třeba islám jako i díky tomu, že vlastně se snažil jako šířit nejen jako to náboženství, ale i vlastně vědění jako takový, tak si myslím, že má své pozitivní chvíle v tom, i když to s tím opravdu zase tolik nesouvisí, jako věda a náboženství. Ale jenom já si myslím, že křesťanství a islám si nemají absolutně co vyčítat, je to jenom náboženství. Já jsem ateista, přísný ateista, protože si myslím, že je to pouze nástroj jako k ulehčení bytí na tomto světě a k ovládání samozřejmě těch oveček. Ale je to, jak říkám, to už říkám si po třetí, ale je to vždycky o těch lidech. A dokonce si myslím, že islám se liší regionálně nejen podle zemí, ale dokonce v různých oblastech. Jo. Zase je to jenom o tom, kdo si tam k tomu prostě sedne, k tomu pultíku. No.
Říká Michal Dvořák, se kterým bych ráda samozřejmě rozeběhla debatu na téma islám, ale k tomu tady tenhle pořad není. Snažím se předvádět vás a vaše myšlenky. Proč člověk tak je hudebně nadaný, výtvarně nadaný, kreativní, proč studuje tělocvik?
No, to je otázka. Tak já jsem takový schizofrenik od dětství, protože můj táta byl učitelem na fakultě tělesné výchovy a sportu. Byl horolezec, lyžař, cyklista, a ještě pořád je samozřejmě. A dokonce potom byl dlouhá léta místopředseda olympijského výboru a tak dále, tak dále. Takže naše rodina, já jsem od dětství zažíval ten sport jako součást života.
Jasně, jo. Tatínek sportovní kápo.
Tatínek sportovní kápo, v tom nejlepším slova smyslu, a vzor, protože horolezec, to prostě to mě vždycky imponovalo. Táta byl v lavině dokonce zavalený a podobné věci. Takže ty historky mě od malička jako bavily. Zároveň paralelně s tím babička, která piano, vařečka a podobné donucovací nástroje, které jsou potřeba k tomu, aby neposledné dítě jako já se naučilo hrát na piano. do toho šílený, protože já jsem bydlel přímo nad parkem, kde se hrál vždycky hokej s tenisákem, že jo? Takže já jsem cvičil na piano a pode mnou kluci, a to bylo slyšet, jak tam hulákají gól a podobně, prostě mlátili do tenisáku hokejkama.
A vy jste byl rád, že hrajete na klavír?
Ne, nebyl.
To si myslím.
V té době jsem trpěl teda jako zvíře.
To si myslím.
Ale vlastně ve chvíli, kdy jsem dodělal tu těch 7 let, nebo kolik jsem byl vlastně v Čechách, já jsem hrál v Alžíru 3 roky a potom v Čechách, tak když jsem vlastně skončil tu lidovou školu umění, tak jsem vlastně hned 3 měsíce na to založil první skupinu, jo. Takže ono to prostě tak jako potkalo, že ten hokej v té 8., 9. třídě, poslouchání muziky, tenkrát punk rocku, hard rocku a podobných novinek, tak mě vlastně jako imponoval, a tím, že jsem byl schopen vlastně se toho účastnit aktivně jako klávesák a zakladatel různých skupin, tak jsem si připadal jako velmi důležitý.
No dobře, tak počkejte, ale jestli mohu, Michale.
Samozřejmě.
Tak byl jste už v té době relativně nadšený muzikant, bavilo vás hrát hokej s tenisákem, tak já se opakovaně ptám tutéž otázku. Prostě studoval jste tělocvik. Bylo to adekvátní k těm vašim sklonům?
Uvědomte si, že jsme tady byli v hlubokém bolševismu. Hmm. Jo. Byl to rok 80, jsem nastupoval na Gympl. Jo. To znamená, to, že budu učit tělocvik, strávím na vysoké škole, pokud možno, strávím každý léto na kurzech s mladýma lidma, kola, voda a tak dále. Celou zimu budu lyžovat, jo, budu 3 měsíce v zimě na lyžích, tak já jsem si říkal, že to je jako dobrý doplněk do toho života. A přitom si budu dělat prostě tu muziku. Jo, takže
jako
já jsem to spíš vnímal, že, takový, jako, že se vlastně schovám, protože v té době jsem už jako celkem vnímal, že tady jako zase jako moc velké možnosti jako nejsou. Protože v té muzice už vůbec, jo, ty kapely, co mě se třeba líbily, tak buď nesměli hrát, nebo prostě ani si nemohli dovážet desky. Já jsem pamatuju, že jak jsem byl vlastně na nábřeží tenkrát Klementa Gottwalda, pak Ludvíka Svobody, dneska nevím, jak se jmenuje, prostě jak je Husákovo ticho, tak tam já jsem vlastně bydlel a chodil jsem kousek na Letnou si schánět desky, vlastně na burzi, že jo. Tak když to prostě asi po 30. rozehnali policajti, já jsem různě skákal jako do strží, abych jim utek a podobně, tak jsem to celkem vnímal jako jednoznačně. Budu chodit, budu učit tělocvik, budu jezdit nahory, budu v přírodě, no a pak budu dělat muziku. Takže...
Jasně, a policajti vás jako... nebudou vyhánět.
Ale hlavně jako ten vzor toho táty, si myslím, že tak. Tam byl jednoznačně.
Na to se chci zeptat, jestli to náhodou nebylo taky trochu tak, že tatínek vlastně nepřipustil vůbec jinou možnost.
Ne, to ne. Já mám velice, velice jako skvělý rodiče v tom, že spíš jako mě dávali volnost v tom, co jsem si jako přál, a spíš mě v tom jako podporovali, takže tady žádný trauma nenajdeme.
A viděno dnešníma očima vašima, tak vás nemrzí, že jste neabsolvoval nějaký typ umělecké vysoké školy?
Abych pravdu řekl, tak ne, protože sice to bylo bolestivější v tom, že když jsem třeba dělal první film, tak jsem jako opravdu musel začít se učit, jak se pracuje s orchestrem a tak dále. Spoustu věcí mi chybělo samozřejmě, ale já tvrdím jednu věc, že vlastně stejný nejdůležitější v životě je pro vás praxe. Vy musíte mít nějaký základy, když na ten nástroj umíte, tak to v podstatě je asi to, co je nejnutnější, a potom je to stejně jenom na vás. Jo. To znamená, že žádná škola vás jako pro originální cestu životem nepřipraví. Já v případě, že bych tam chtěl být koncertním umělcem, jako je třeba Jirka Vodička, který s náma hraje, tak bych to musel absolvovat, že bych to jinak jako nedokázal. Ale ve chvíli já se cítím, jako, jak jste správně říkala, renesančním člověkem. A
ne, megalomanem.
Megalomanem. To
jste řekl vy, to jsem
jo,
neřekla.
Tak já jsem takový jako... No, trošku jsem jako... Mám rád prostě velké cíle, protože si myslím, že malé cíle jsou zbytečný se tím zaobírat.
Tak a teď, pardon, ale teď mě zajímá následující, protože vy už spoustu těch cílů, které jste si dal, máte prostě hotovo. Už
ne.
Si, počkejte, už si je jenom tak šlechtíte. Jako třeba Vivaldiano, které už jsem zmínila, jako další ročník v soundtracku Poděbrady, stále hrajete po té pauze, tak hrajete s Lucí. Mám pocit, že na cokoliv sahnete, se vám daří. A jestli máte pocit, že to říkám s trochou závisti, tak se ji snažím skrýt. Ale ne, vážně, řekněte, něco se vám nedaří?
Já se to spíš nepřipouštím. Samozřejmě se nám nedaří sami spoustu věcí. Jo. To, jako, to je to, co o čem mluvíte, to je ta špička ledovce. Ta daleko větší část je to, že se vám nedaří, že narážíte na spoustu prostě problémů a ty od rána do večera vlastně jako řešíte. A to, co potom zůstane na té veřejnosti, jako, kdyme tomu k posouzení nebo k zatracení či obdivu, tak už je opravdu jenom ta špička toho ledovce. Já myslím, že to, když se to nedaří, je důvod tomu, aby to člověk udělal tak, aby se to podařilo. Jo. Já jsem na to zvyklý celý život a vím, že do čehokoliv se pustím, že s tímhle musím počítat. Jo, já jsem celkem realista v tomhletom a zrovna teď, jak jste jmenovala Vivaldian, tak jsme se vrátili z Řecka. Velmi úspěšného koncertu, kde bylo údajně nejvíc lidí jako v historii toho festivalu, byť tam byly nejdražší lístky. A na základě toho jsme získali úžasný kontrakt do příští rok do Aten, do toho největšího amfiteátru, kam se vyjde 4,5 tisíce lidí. Heraklion se myslím jmenuje, to bych, ale teď si nejsem jistý. Nicméně vím, že to představení ještě furt není ve tvaru, kdy je konkurenceschopný tím největším prostě show jako po světě. To znamená, že jako je na tom ještě hodně, hodně práce. Byť jsme zatím nejúspěšnější český soukromý hudební projekt v historii v zahraničí, tak to, že nás vidělo 150 tisíc lidí, není to, aby jsme se uspokojili a řekli si hurá, teď už budeme prostě jezdit po festivalech.
Rozumím, ale přesto o Vivaldianu lze říci, že je úspěšný, jak jste sám řekl. Teď si ho budete,
ale na začátku.
Teď si ho budete dále vylepšovat, to je ten plán.
Jo.
A budete chtít usurpnout další a další velká města. A takže podařila se ta Moskva mimochodem?
Jo, do Moskvy.
To už máte za sebou.
Moskvu máme za sebou, Krokus Hall, velice krásná koncertní hala, super technicky vybavená, tak tam jdeme jako na podzim po druhý už.
No a byli jste v Izraeli a byli jste v řadě zemí, já je ani neumím všechny samozřejmě vyjmenovat, ale jenom mi řekněte, tak kam teď s tím Vivaldianem?
No teď už je to domluvený, podepsali jsme smlouvu před 14 dny do Jižní Ameriky, Argentina, Chile, 4 velký koncerty. Bohužel brazilský promotér nějak tam to úplně nefunguje. Já teda ještě jenom odbočím velice rychle. Já tím, že jsem dělal projekt Pandurango a ne Cesta za Bohem hudby, kde jsem procestoval celou země kvůli, tak vím, jak je to složitý v těchto zemích cokoliv zorganizovat, natož koncert evropské skupiny v stolika lidma, jako je Vivaldiano. Takže to, že tam jedeme, to ještě neznamená, teda, že tam máme podepsaný smlouvu, ještě neznamená, že tam odehrajeme ty koncerty. Jo. Ale bude to dobrodružné.
V každém případě pro ty, kteří nevědí, oč vlastně jde ve Vivaldianu, tak můžete, máte na to 3 věty, protože já vím, že vy byste o tom mohli vyprávět 3 hodiny. Tak máte na to 3 věty.
Tomáš Belko napsal krásný 3 věty. Já tady nevím, jestli jsou to přesně 3 věty. Ale vlastně Vivaldiano je multimediální projekt, jak už jste říkala. Je to vlastně 3D show a je to koncertní příběh o nadějích a ztrátách barokního génia Antonia Vivaldiho. To znamená, že to je koncert s příběhem, s animacema. My jsme vlastně oprášili principy laterny magiky a s moderníma technologiemi a vlastně orchestr umístili do prostřed takového 3D prostoru, který vidíte i bez brejlí, těch, co se nosí v kině. A vlastně ten analogový vlastně způsob stvárnění 3D prostoru je po celém světě vnímán asi stejně značením a obdivem, jako byl v 60. letech, když vlastně Laterna Magica vznikla. Takže není to pouze moje dílo, jsem chtěl říct.
Já jsem se dočetla, a nevím, jestli to nebyla fake news, že jednáte s Johnem Malkovichem, Morganem Freemanem a Russellem Crowem, asi nejsou 3 větší jména, zda by vám nenamluvili tu roli vypravěče v té angličtině pro Vivaldiano. Už jste si plácli?
Neplácli, vypadá to spíš na Pierce Brosnana teďko nejvíc.
A to taky není úplně špatné. Takhle Malkovich by byl lepší. Že?
Malkovich by byl lepší, ale myslím si, že ten Brosnan je pro naše zaměření asi taky dobrý. ono, co si budeme povídat, jakákoliv hvězda tohle kalibru, prostě spojení s tím projektem, tomu nese další benefity, především toho jejich výhlasu a jejich jména. A to, že jsou to skvělí lidi na namlouvání čehokoliv v podstatě, je na snadě, protože oni opravdu zahrajou všechno. Tam to je to pouze v oceně. Na tam ty první 3 nedošáhneme.
A kolik si říkají?
To je obchodní tajemství, ale je to vlastně v stovkách tisíc dolarů.
Uh-huh. A vy mi je nedáte tedy?
Já je nemám.
Když už mluvíme o penězích, Vy jste do Vivaldiana vrazil od začátku své peníze. Je to tak?
Ano.
A už jsem vám vrátili?
Jak se to říká, každý počty mají jako dvě různé cesty, jako, jak se dají počítat.
Nakupuju nebo prodávám.
Ne, spíš jako co všechno počítáme do nákladu. V podstatě myslel jsem, že tou první Moskvou už to bude zaplacený, že budeme na nule. A teprve až tou druhou Moskvou to vypadá, že to konečně jako cvakne. To znamená, že na podzim tohoto roku bychom se měli dostat na nulu. Ale vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že to znova ještě jako vylepšíme, tak tam budou další investice, ale důležité je, že máme z čeho investovat.
Teď. Rozumím, takže vy vždycky, když vidíte, Michale, že už by to bylo celé zaplacené, tak se rozhodnete pro nějakou legrácku a ta vám zase pruce navýší zadlužení.
Ano.
No, to no a taky se tak dá žít.
Ale to je tím, že já to nemám jako business plán, já to mám jako seberealizaci, jako tyhle projekty. Jo. To si myslím, že je zásadní rozdíl v přístupu vůči všem třeba jiným producentům, který znám v Čechách.
Mm-hmm. A co na to, jasně, a co na to říká vaše žena, že k tomu přistupujete tímhle krásným, idealistickým přístupem?
To by byla asi lepší otázka na ní přímo, ale já si myslím,
vy
že
o tom víte své před.
Že rodinu nezanedbávám. Samozřejmě, myslím si, že hlady nestrádají bydlet, kde máme. I dokonce máme automobily, takže to je v pohodě.
Ne, jasně, já jsem nenarážela na to, že byste snad strádali. To si opravdu nemyslím, ale myslím si, že to chce zvláštní druh odvahy nalít do takového relativně velkého projektu vlastní peníze. Je to tak.
Jako jenom chci říct, že vždycky mi s tím někdo pomohl. Buď to byli prostě nějaký sponzoři na začátku v roce 2015, nějaký partneři a tak dále. Bez toho to vlastně jako moc dělat nejde. Nikde na světě v podstatě, když začínáte a chcete dělat jako velký projekt. Bohužel jsme ve státě, který není jako Francie, Belgie, Německo, kde těch fondů a těch jakoby kulturních pomocí je vlastně trošku víc. Jo. Přece jenom furt se musíme tady jako spolehat prostě na nějaký to, že vám buď pomůže kamarád, že vám to udělá trošku levněji, nebo že vám ta hala prostě nebude počítat úplně jako to plný, protože to klasika s moderním, no tak dobře, no tak vám dáme jakoby trošku levnější pronájem a tak dále. Jo. Takže takový to know-how pohybovat se v kulturním světě v Čechách, to, co tady bylo třeba za toho bolševika, že to jinak nešlo. Jo. Tam všichni museli dělat všechno, takže člověk musel mít známýho zelenáře, řezníka, policajta, právníka, já nevím, co všecko, aby vůbec přežil, že jo, v tom světě. Pak si musel umět všecko taky udělat sám, protože co si člověk neudělal, to vlastně neměl. Že jo.
Ale takže vám se v podstatě tenhle styl práce líbí, že?
No, ne, že bych jako potřeboval jako bojovat jako s větrnými mlýny od rána do večera.
Ne, počkejte, ale počkejte, to si povíme po zprávách.
Dobře.
Čas nás tlačí. Rozumíte mi? Michal Dvořák. Producent, skladatel, autor filmové a scénické muziky, taky zakládající člen skupiny Lucie, Michal Dvořák, je stále hostem Osobnosti. Plus budeme se v následující části našeho pořadu věnovat tomu, co to všechno obnáší, udělám si sám. Co to je být velmi ambiciózním verkoholikem, jestli to může mít za důsledek bytí neurotikem. A potom mě bude samozřejmě také zajímat, proč geniální umělec nutně musí být komplexní, což je to, co Michal Dvořák tvrdí. A samozřejmě se dostaneme k soundtracku Poděbrady, protože to je vlastně jeho úplně nejčerstvější dítě. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Takže na téma udělám si sám, Michale. Ten přebytek energie, který máte, investujete tedy do toho, abyste si většinu těch věcí, o kterých jsme mluvili, vlastně kompletně zařizoval sám, anebo máte spíš nedůvěru k těm ostatním, jestli vám to udělají dobře?
Ne, já myslím, že to je spíš nutný zlo. Vychází to ze situace, že v Čechách jsem nenašel, kolegové, proměnou vhodného manažera, producenta a vůbec lidí. Já mám úžasný tým na soundtrack, mám úžasný tým tam Vivaldiano, ale jsou to kamarádi, buď umělci jako kolegové, protože neumím absolutně všechno. Myslím si, že mám o tom třeba představu, protože jsem to zkoušel a tak dále, ale nechám to na profesionálech, nedělám nic sám. Je nutné, aby zaznělo, že Vivaldiáno je dílo mnoha lidí a především Tomáše Belka, který napsal libreto, Kosuke Sujimota, což je kluk z Tokia, který udělal animace a tak dále. Soundtrack, tam máme dalších 10 lidí, kteří na tom pracují. Já bych nerad, aby to vyznělo, že tyhle všechny věci dokážu, ale nicméně mám o nich nějakou představu. A jak jsme se o tom bavili na začátku, za bolševika člověk opravdu musel umět všechno trošku. Jo. To znamená, já mám Anu...
No ale tom, je to potřeba ještě v dnešní době?
Je potřeba to především z toho důvodu, že jako producent a jako manažer těch projektů jsem zjistil, že když to neuděláte vy, tak to nikdo jiný neudělá. V Čechách bohužel existuje, tím, že jsme malý trh na show business, tak ty všichni šikovní lidi dělají opravdu, když chtějí dělat business, tak dělají opravdu business někde jinde, kde ty peníze jsou jako opravdu veliký. V českém show businessu, kromě pár výjimek, to jsou ty špičky, buď dlouholetý, nebo prostě rychle vycházející a zapadající hvězdičky, tak český show business se vyznačuje, teď to řeknu velmi vošklivě, ale bohužel ta realita taková. Zbal prachy a vypadni a ono to nějak dopadne. To jsou ty dvě roviny, jo? Že buď jsou tam lidi, kteří opravdu tam jsou za účelem jako někoho vožulit, vydělat nějaký peníze a jet za dovolenou, případně utíct do Karibiku. A ta druhá varianta jsou to zase lidi, kteří to úplně neumějí, ale strašně by chtěli. A to je ten model, ono to nějak dopadne.
A vy jste tam tedy, vy jste tam tedy, jestli jsem to dobře pochopila, jediný nebo jeden z mála, který se neřídí tím zbal prachy a vypadni a zároveň to umí?
To nevím. Já si ty věci dělám sám právě z toho důvodu, že jsem našel nikoho, kdo by mi byl schopen v tom pomoct.
Čili nikdo se vám nelíbí vlastně. Nikdo vám to neudělá dobře.
V podstatě všechny zkušenosti, které mám, jsou vždycky špatný. A protože s Lucí hrajeme už 30 let, nebo 33 let, protože jsem předtím ještě před Lucí založil několik skupin, které se pak různě rozpadaly a tak dále. Protože jsem dělal manažera skupiny Lucie na začátku, dělal jsem ho při tom comebacku v roce 2014, kdy na turné jelo přes 220 lidí, jako, to je už docela slušná továrnička. Tak jako vím, co to obnáší a dělám se subdodavatelema v Čechách, kteří mimochodem jsou skvělí. Tady jsou jako, zase aby to neznělo, že český biznis je prolezlý jako Niemandama, není to pravda. Show business v Čechách je jako složený z mnoha kvalitních lidí, ale těch vedoucích, těch producentů a těch lidí, kteří jsou schopni vám v tom jako pomoct sehnat peníze, tu vizi nějak naplňovat, jako posouvat jí dál, kontakt se zahraničím, tady nikdo nekontaktuje se zahraničím, tady si všichni prostě jedou na svým písečku, tady většinou v Čechách. Jo. A zase, nemůžete mě, nechci to bagatelizovat, tady je spoustu šikovných lidí, spoustu jako skvělých,
no, ale jako, radši si to děláte sám.
Ale pak, když já potřebuji dělat to, co mám nějakou vizi, tak tu, když tu vizi chci naplnit, tak mi nic jiného nezbylo.
Teď v momentu, kdy jste opět sám sebe, já si beru vaše slova, já, nazval ambiciózním verkoholikem, tak vy už zapomínáte, jak sám sebe nazýváte.
No, naivní, proto se tomu naivní optimista taky
naivní
jsem.
Naivní optimista, no. Ano. Vy jste všechno jiné naivní, to jste nám právě vysvětlil. Ale je bytí verkoholikem handicapem pro třeba rodinný život, nebo pro odpočinek, nebo jak to máte?
Mě odpočívat nebaví, to je pravda. Já buď jdu sportovat, nebo něco dělám něco doma na zahradě, ale já už jsem zase, jak jsem říkal, velký kluk a já si dokážu vlastně i ty víkendy pro tu rodinu jako samozřejmě urvat. Děti vozím do školy ráno a tak dále, takže jako to, aby nevznikl dojem, že prostě vstanu v 6, začnu něco vymýšlet.
No tak kolik hodin v průměru týdně věnujete práci?
No tak 10-12 hodin asi jo. No.
Denně?
Ano.
Já jsem se ptala týdně, teď jste mě zmátl. No, tak, to už si umíme vynásobit.
No, tak to taky záleží, když je člověk na turné, tak je to od nevidím do nevidím třeba 3 neděle, ale pak zase jsou chvíle, kdy my prostě určitě dvakrát do roka s rodinou jezdíme na dovolený a tak dále, takže myslím si, že děti nestrádají.
Teď mi řekněte, ono to zní tak vlastně docela pohodově, 10 až 12 hodin denně, no tak to je ve studiu a zařizuje a tak, no tak budiš. A já vám řeknu se zkušenostmi, opravdu se z vás ještě nestal neurotik?
Já dokonce mám pocit, že to je lepší. Protože jako, uvědomte si, že já nepracuju. Jo. Já se sebe realizuju. A to je to, co ty dva strašně rozdílný. To, někdo skončí v 8 v práci, zabuchne dveře, hodí tu kartičku bezpečnosti tam do toho šupliku u vrátnice a jde si žít svůj vlastní život. Já ho žiju vlastně furt. Jo. Takže jako já s tím nemám problém. Mě to neurotizuje, mě to naplňuje. Jo. Takže to je ten zásadní rozdíl v tom, že já to nevnímám jako práci, ale já se tak od rána do večera v podstatě bavím.
A teď mě řekněte, šťastný to muž by se dalo říct. Co jste říkal?
Trochu kecám.
Já jsem si myslela, že dost, ale když jste...
Ne, občas je to, jako, samozřejmě občas je to náročný, protože narážíte na ty subjekty, které jsou mimo to krásné společenství těch lidí, s kterými to tvoříme. A ten vnější svět je samozřejmě velice náročný a srážka z úřady, blbci, nepřejícími lidmi a podobně, samozřejmě to se nezbaví nikdo z nás. Že?
Rozumím. Vy jste naznačil, že vaše ambice zdaleka nejsou tímto ukojeny. A kromě vylepšování těch stávajících projektů, které jedete, a k jednomu se určitě ještě dostaneme, k soundtracku, tak máte jaké sny?
Tak všichni promotéři tam, kde bylo Vivaldiáno úspěšné, ať už se tam vracíme po druhý, nebo dokonce už jako někam i po třetí, tak se ptají, co bude dál. To znamená, že velký projekt, který jako připravujeme s podobným týmem, který vlastně udělal Vivaldiáno, bude to příběh Alfonse Muchy. Tak, jak jsme uchopili životní příběh Antonia Vivaldiho, tak to bude příběh Alfonse Muchy. A protože Alfons Mucha je výtvarník a ne skladatel,
no,
tak to bude vlastně takový jako výtvarný, strašný slovo to show, jo, ale já asi jiný nenajdu, výtvarná férie, nevím, prostě určitě to bude multimediální show, protože to jsme se hodně naučili za ty roky, co děláme Vivaldiáno, i na mezinárodním poli, že spolupracujeme s lidmi ze zahraničí, takže to bude, představte si Cirque du Soleil, já vždycky říkám, že to je jako největší takový jako show, který mě se líbí třeba z toho výtvarného, pódiového a scenografického hlediska. Samozřejmě bez artistů, bude tam tanečníci, bude tam hudba, že hudba patří ke každému představení a bude to ale spíš jako vzdání holdu Alfonsu Muchovi, jeho dílu, jeho filozofii, aby lidi pochopili, že za každým dílem je život a pocity nějakého člověka, že to není, si sedne prostě k papíru, veme tušku, začne kreslit, tomu zrovna jako můza přinese po lahvi červeného vína. Je to o tom, že ten člověk prostě vždycky odráží svůj pohled na svět, svoje životní radosti i strasti a že aby lidi pochopili vlastně, jak vzniká umělecký dílo. Jo? Je to taková jako vlastně jako cesta, tak jak je to s tím Vivaldim, jak jsme to udělali, doufám, jako aspoň trochu pochopitelně. A tak aby lidi pochopili, že to byl taky člověk z masa a kostí a že ten úspěch, který měl, že byl díky tomu, že kreslil 16 hodin denně a že to opravdu není samo sebou, nic na světě není samo
tak
sebou.
Tak jasně. Kreslil 16 hodin denně, protože to nebyl business, ale realizoval se.
On určitě.
No, proto to říkám. No. To já jsem nemyslela jako ironii, tentokrát celá výjimečně. Vy jste řekl, Michal, že geniální umělec musí být komplexní. Zase, počkejte, já jsem se nic nezeptala ještě.
Jo.
To teprve přijde. Tak já se ptám, proč by geniální umělec měl být komplexní, když je geniální v tom jednom úseku?
Protože všechno souvisí se vším. A teď to jste mi krásně nahrála, protože přesně ten Alfons Mucha, v tom jeho díle se odráží jeho i politický názory, jeho vlastně představa o uspořádání světa a tak dále a tak dále. To znamená, že vy cokoliv děláte, to jedno, jestli malujete, děláte muziku nebo 3D koncertní příběh s hudbou. Je to o tom, že vy nějak reagujete na to, co se vám v životě líbí, co se vám líbí a akcentujete ty věci ze svého okolí a z života toho, koho si vyberete třeba v našem případě. A je to prostě, nedá se být geniální umělec, aniž byste prostě vnímali ty věci okolo.
Tohle tomu samozřejmě rozumím, ale já jsem se ptala v jiné souvislosti, když jste prohlásil, že když budete tvořit a jídlo a oblečení vám bude nakupovat manželka, tak je to docela blbý. Mně ušlo, proč je to docela blbý.
Já tady neznám v souvislosti, když jsem takovouhle úžasnou větu dal dohromady.
Ano, pro časopis téma. Když budete tvořit a jídlo a oblečení vám bude nakupovat manželka, tak je to docela blbý. Ne? Takhle jste to řekl. To byla citace.
Dokonce, jo. Tak tohle si zrovna moc nepamatuju. Asi to bylo myšleno tak, že prostě všecko, jak jsem, opakuji se, všecko souvisí se vším a když člověk není schopen se pohybovat v tom životě nějak jako asi normálně, tak jako pak je daleko těžší nějak konstruktivně přistupovat k tomu, co chcete tvořit. Jo?
Ne, jasně, ale jestli fungovat normálně v životě, myslíte tím, že geniální umělec něco tvoří, současně si nakupuje, pere, žehlí, uklízí kolem sebe, takhle si představujete komplexnost.
Ne, tak tohle, já se tu komplexnost vnímám spíš jako, že vnímáte všechny druhy umění. Já jsem možná narážel spíš na to, že myslím si, že člověk by měl být v jistým slova smyslu renesančním v větší či menší míře, protože chce dělat umění. To znamená, protože jste muzikant, musíte mít povědomí o výtvarném umění, musíte trošku jako znát souvislosti historické, kdy ty díla vznikaly, jo? Nebo protože tvoříte něco nového, tak byste měli znát to okolí, nové technologie a tak dále. To znamená, ten záběr, když to děláte, tak by neměl být takový ten úzkoprsej prostě s klapkama na očích, prostě já jsem geniální v tomhle směru a to mi stačí, protože to vede k velmi krátké umělecké cestě většinou.
A vy si myslíte, že jste geniální?
Ne, to si nemyslím.
Kdo si myslíte, že se ze současné české kultury je geniální?
Já právě to slovo geniální jako trošku nemám rád, protože tím, jak poznávám ty autory, jako byl Vivaldi, jako byl Mucha, a myslím si, že fakt znám jako velmi dobře, protože v tom už 2 roky ležíme s Tomášem Balkem. A ve Vivaldiánu jsme leželi možná ještě trošku díl. Díky tomu, že jsem poznal ty nejúspěšnější lidi po celém světě v rámci projektu Vivaldián, Pandurango, protože jsem s nima točil rozhovory, dělal jsem vlastně takovou jako sondu do toho, jak globalizace ovlivňuje původní hudbu jako po celém světě.
Ale jak dlouho nám to trvá, než se dostaneme k tomu, koho v Česku považujete za geniální?
No já si totiž myslím, že to není o genialitě, já si myslím, že to je o pracovitosti a prostě o tom, že ten člověk je schopen jako ty věci tvořit dlouhodobě s nějakým jasným cílem. Protože to, ta genialita sama o sobě nic neznamená. Vy máte nějaký dispozice, když se narodíte k něčemu, ale pak, když na nich nepracujete, nerozvíjete je, tak jsou vám plaprtný, jak já říkám.
Ano, a říká to hezky ten Michal Dvořák, producent, textář, autor filmové a scénické hudby, až jsme u toho. Vy jste založil před 2 lety soundtrack?
Před v podstatě 4. Protože my máme vlastně 3 ročníky za sebou, ten první byl 0. a rok předtím jsme to vlastně jakoby
jasně,
začali
tak
připravovat.
Já jsem byla zmatená tím, že letos probíhá 2. ročník, ale to je tím,
druhý
že byl 0. Tak, ano. Jak, jasně. A ptám se vás, jenom připomenu, že Festival filmové muziky, který nese tento název Soundtrack, začíná 30. srpna. Je tohle období, ve kterém vrcholí nervozita z toho, jestli to klapne?
Tady jo. Tady je tolik věcí, které nejste schopen sám jako kontrolovat a jste odkázán na takzvané subdodavatele. Jak tady já znova vyzdvihnu ten svůj tým, protože opravdu ty lidi na tom pracují celoročně. Ten film, ten festival se začíná připravovat první den, co skončí ten předtím. Jo.
Ale počkejte, to nejste první šéf festivalu, který tohle říká. To není nic mimořádného.
To je pravda.
Tak to u festivalu bývá.
Ale bez těch lidí to nemůže fungovat.
Souhlasím s vámi naprosto. Vy sám jste tvořil muziku filmovou. Připomenu, a opravte mě, jestli se mýlím. Samozřejmě Amerika, samozřejmě Báječná léta pod psa, Zapomenuté světlo a víc už nevím.
Mrtvej brouk, Love Lies Bleeding, Krajina ve tmě, Ticho, které bolí, to jsou tak krátké filmy.
A to stačí pro ilustraci.
Jo.
Netahejte to zpátky.
Já už to dlouho nedělám.
Jasně, a ptám se, proč už to neděláte.
Tam jste služebníkem, jste součástí toho úžasného fenoménu, který film je. Film je nejkomplexnější umělecký dílo a vy jste jednou součástkou z toho a můžete velmi přispět nebo uškodit tomu filmu, takže to mě baví. Ale jste pod nějakým režisérem, to znamená, že plníte vize někoho jiného. Mě spíš baví plnit svoje vlastní vize, to mě víc naplňuje.
Na to vypadáte, ale proč potom zakládáte Festival filmové hudby, když už sám do té branže nějak nezasahujete?
Protože mě ta filmová muzika strašně baví. Já říkám sám za sebe, filmová hudba je nejkrásnější hudební dobrodružství, protože nikdy nevíte, co za ten měsíc, co dostanete dispozici, jako většinou na tu přípravu nebo dva. Nebo v případě Ameriky dokonce jsem byl i na natáčení, jsem tam dělal i zvukaře, takže jsem věděl, proč jaká scéna se točí tak a tak, a potom se mi ta hudba dělala daleko jednodušejc. Ale to normálně jako muzikant nemá šanci, nebo skladatel vlastně při tom natáčení bejt. Pakliže to režisér nevyžaduje, občas to tak jako i bejvá. Ale je to právě, to dobrodružství je v tom, že se to vyvíjí. Jo. Vyvíjí se zaprvé střih toho filmu, režisér má nějaký představy a tak dále. A pak, když si děláte poprvé, tak je to velký dobrodružství, jestli vůbec jako to s ním přežijete, ten měsíc v tom studiu. Protože když se potkají dvě neústupné osobnosti, tak to bývá většinou velmi drsný potom
no, studií. To se vám dělo, pochopila.
Ne, já jsem měl kliku na úplně skvělý lidi, takže to. Ale zase...
Myslíte takhle, vy říkáte skvělí lidé v téhle souvislosti, protože vás nechali pracovat.
Ne, protože jsme měli podobný pocity z těch scén a podobně jsme to cítili jako emočně. Já si myslím, že hudba není o něčem jiným, než že zhmotníte nějaké emoce, jo? Vaše představy a emoce zhmotníte do nějakých tónů, který potom jako těma kmitočtama běží k těm ostatním lidem a snaží se o to samý zbudit jako v těch jiných příjemcích toho signálu, ale já jsem měl kliku na skvělý režiséry, takže to bude tím.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Co je pravdy na tom, Michale, že vy se pořádáním soundtracku v Poděbradech chcete prosadit v Hollywoodu?
To je nesmysl.
To je další váš citát.
To není můj citát. To řekl nějaký novinář. Dokonce si pamatuju, že jsem se tomu musel hrozně chechtat. Ne. A bylo to myšlené ve velký nadsázce samozřejmě.
Ne, a tak já vám to řeknu, co přesně v tom článku bylo. Dotaz, myslíte si, že vám jako skladateli může pořádání tohoto festivalu pomoci prosadit se v Hollywoodu? Vaše odpověď, cituju. Upřímně přiznám, že i to je jeden z důvodů, proč to dělám.
No a zatím byly tři obrovský smajlíky, protože...
Ne, smajlíci se tam nedostali. Do toho článku. No.
Tak to je samozřejmě myšlení v absolutní nadsázce. Jo. To je nesmysl. Já jsem shodou okolností díky Vivaldiánu jednal v Hollywoodu z největší agentury William Morris Entertainment, která nám dokonce bude i dodávat jako umělce a jak já říkám, nádivku do našeho festivalového programu. Protože pod nima jsou všichni, kromě mimochodem Karel Rodeny je taky pod nima, ale mají pod sebou už nejen herce, zpěváky, režiséry a tak dále, dokonce začali už dělat sportovce, takže to je opravdu jedna z největších agentů na světě. A my s nima, kromě Vivaldiano, který bych měl přes ně jezdit, tak zase s nima jednáme, že by nám sem dodávali jako vlastně další program na další léta. A chci říct, že prosadit se v Hollywoodu je z mnoha důvodů téměř nemožné. Je
to, tak řada říkám, lidí to dokázala, že?
Ano, ale prosadit se, myslím, v tom slova smyslu jako do té extraligy. Do té extraligy, dobře, Jan Hammer, jo, ale ten tam udělal jeden seriál a pak už bohužel zase nic, jo. Takže to jsou takové jako výkřiky do tmy, ale je to úžasný, pozor, ať si nikdo nemyslí, že tady jako si toho nevážím.
Ne, ale já myslím, měl byste dřina. Chuť tam se prosadit, nebo je to
něco? Že to prostředí už dneska znám, no. tak vím, že to není možný. Jo, tam je to tak jako obšancovaný.
A čím je to obšancované?
No těma lidma, který...
Jako nepustějí tam nikoho.
Nepustějí. Já vždycky říkám, podívejte se, představte si, že do Čech přijede z Burkina Faso famózní skladatel se skvělou skupinou. Máte pocit, že tady v Čechách by mohl uspět? Zase je to velmi, jako nemáme čas na ten rozbor, ale je to o tom, že tady ty lidi si budujou stejně jako já, prostě svoje zázemí, svoje kontakty, svoje lidi od malička v podstatě. To znamená, dokonce se říká, že mezi 15. a 22. rokem vznikají ty nejkvalitnější vazby mezi lidmi, dokonce mezi umělci a tak dále, protože vnímáte svět, učíte se vlastně, jak to funguje a tak dále a máte na to čas ještě. To už se vám potom nikdy potom vlastně v životě nepodaří, protože musíte chodit do práce nebo blablabla. A to samý prostě je všude na světě stejný. To znamená, vy s těma lidma nevyrůstáte, neznáte je, neznáte to prostředí, neznáte zákonitosti. A vždycky ten blížší člověk, i když může třeba dělat hudbu o trošku hůř, tak dostane přednost než vy. Vy jako člověk z Čečenské republiky, že Čechy a Čečna, oni jsou dost často pletou v té Americe. Jo, takže není to fakt jednoduchý. Eliad Smíral tam žije, udělal 40 filmů v Americe, je to skvělý skladatel, ale bohužel...
Já bych se na závěr našeho povídání, Michale, dovolila trochu osobních věcí. To všechno byl biznis předtím, pochopil jste.
Já myslím, že to bylo umění.
tady je to biznis. Tak, otcem jste se stal po 40. A já se ptám, to byl váš plán, nebo to tak vyšlo prostě?
To tak vyšlo a díky bohu za to.
Pokud bych měl děti kolem 25 až 35, asi bych je ani moc neviděl, anebo bych se nemohl věnovat své práci, tedy fungování skupiny Lucie, ale i práci na celovečerních filmech a spoustě dalších projektů, vyžadujících 100% nasazení. Teď se ptám, dnes snad s dětmi neděláte věci s té 100% nasazením?
Myslím si, že jsem schopen ty věci už daleko lépe zorganizované než dřív, právě protože realizuju svoje vize a nejsem služebníkem cizích vizí. To znamená, že jako ty věci se dějou podle toho, jak já si je naplánuju a jsem schopen ten čas jako by vlastně korigovat. Dřív, když dostanete zakázku na film, tak asi nemůžete říct, hele, sorry, já jedu na dovolenou s dětma. Jo,
Můžete říct, sorry, já se na ten festival vykašlu, pojedu na dovolenou s dětma.
Dneska na festival ne, ale vím, že prostě po festivalu můžu na tři týdny vypadnout. Vím, že v lednu můžu vzít děti k moři, protože zrovna je to okurková sezóna. Mám to prostě naplánovaný a rozhodně se to nenaplánuju turné s Vivaldiánem, protože vím, že pojedu prostě s dětma k moři.
Dnes vašim klukům je 7 a 5.
Už 6 a 8. 5 a 8, pardon.
Takže 8 a 5.
Ano, ano.
Tak. A teď by mě zajímalo, jestli vám pořád ty vaše děti připadají tak čisté, jak jste o nich krásně mluvil před nějakými 2 lety, jestli teď už nejsou ve věku, kdy už to s vámi trochu koulí. Víte, jak to myslím?
Jo, vím. Oni jako jsou, jak bych to řekl, velmi bystrý a myslím si, že to koulí už taky delší dobu, ale ten jeden začal chodit už do školy, takže si nosí domů takový ty školní maníry a moresy, takže to je docela zajímavý pozorovat.
Jak to vypadá, školní moresy doma?
No tak začal mluvit takový zvláštní sprostý slova, který doma moc nepoužíváme a má takový ty, jak to dělají jeho spolužáci, tak se to snaží samozřejmě napodobovat a nosit to domů. Různě odsekává, takový jako. Máme celkem jako pohodový vztahy, myslím, jako s dětma, ale čistý jsou jednoznačně. Já myslím, že to jim vydrží ještě dlouho. Když mám už toho okolního světa a těch srážek s těma nepříjemnýma věcma v životě dost a přijdu domů, tak vždycky úplně ožiju, protože prostě přesně ty děti, to je ta srážka s tou čistotou, s tou přírodou a s tím prostě obyčejným bytím. No.
V čem jste, Michale, lepší, než jste byl dřív? Protože vy jste řekl, že děti vás učí být lepším člověkem. Tak co vás naučili zatím, kluci?
No, naučili mě právě to, že to obyčejný bytí je občas daleko důležitější, než prostě ta honba za čímkoliv v životě. Jo. Že prostě ta...
I za seberealizací?
Tak ta seberealizace je asi nutná, ale není asi nutná v tom maximálním slova smyslu, že jsou věci i mezi nebem a zemí, které jsou ještě důležitější, než to, jestli na festival přijde 30 nebo 50 tisíc lidí.
Jste, mimochodem, kluci mají hudební talent?
No, ten jeden určitě má velký hudební talent, to si myslím já teda, a ten druhý má spíš takový jako výtvarno-rytmický. Tam...
By mohl jít na tělocvik?
Mohli. To by mohli oba, ale teda.
Právě.
Vzhledem tomu, že jsem tam mám každý den z lustru.
Jaký jste typ otce? Takový, který jim se snaží dávat volnost a je pro vás nejdůležitější, aby byli šťastné? A nebo spíš ten typ otce, že je pro vás důležité, kam to dotáhnou?
To, kam to dotáhnou, mě vůbec nepřísluší jako řešit. Jo. Já myslím, že to je jenom na nich. Já myslím, že rodiče jsou od toho, zase to říkám sám za sebe, aby těm dětem nabídli, aby si vyzkoušeli co nejvíc jako činností, zkušeností, zážitků. A oni sami se nasměrují tam. Teď jsem četl takovou zajímavou studii, že vlastně, když děti něco dělají se zájmem, takže se učí prostě asi 100x rychleji, když něco dělají z donucení. To znamená, že dělat něco z donucení je v podstatě úplně zbytečná energie. Samozřejmě musí se naučit počítat nějaký jazyk a tak dále. Já jsem se taky musel naučit na piano díky babičiny vařečce. Jo. Takže jako určitá míra jakoby donucovacích prostředků v tom nejlepším slova smyslu je asi nutná. To znamená, ty děti vést, ale zase prostě musí mít nějaký řád. A dokonce a další studie, která mě strašně natchnula, že když jim dáte dětem dáte absolutní volnost a oni nevědí, nemají mantinely, tak jsou ztracený a stávají se z nich právě neurotici. Jako, oni jsou v tom životě poprvé. Oni, vy jste ten, kdo jim má říct, jak to vlastně funguje, co je špatně, co je dobře, odkaď kam je to ještě v pořádku, co už je příliš. A dokud tyhle ty informace oni nedostanou, mají absolutní volnost, tak to vede k tomu, že se z nich opravdu stávají lidi, kteří nevědí sami co se sebou a bohužel jim vlastně škodíte. To znamená, já myslím, že všeho s mírou, jo. Ale rozhodně si myslím, že lidi by, nebo rodiče by měli dětem nabízet, protože to je to nejlepší, co pro ně můžou udělat.
Říká Michal Dvořák, to byla taková závěrečná, otcovská, upřímná rada všem tatínkům, ale i maminkám, promluvil k nám zkušený otec již. Michal Dvořák, producent, manažér, skladatel, textář, autor filmové muziky a zakládající člen skupiny Lucie, ke které jsme se ani nedostali, ale snad někdy příště. Michale, moc děkuji, že jste přišel.
Budu se těšit.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.